Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar. Velkomin.
Takk að þið fyrir.
Nú, ef við kannski byrjum á því, Haraldur, að það var fundur þarna á háskólatorginu gær og þú varst þar. Hvernig var umræðan á fundinu? Þarna komu þingmenn. Sennilega frá öllum flokkum eða voru þeir allir mættir?
Það var nú ekki alveg þannig, það kom nú ekki frá Píratum og heldur ekki frá Viðreisn. Það komu þingmenn frá hinum flokkunum og þeir heldu tölur og það voru ýmsar, það var bara mikil umræði þarna á þessum fundi. Það var kannski heldur rólegri fundur heldur en hjá sjálfstæðismönnum.
Fundurinn fjallaði um orkulöggjöf.
Hann fjallaði um orkulöggjöf Evrópusambandsins. Og þarna voru bornar fram mjög áleitnar spurningar eins og til dæmis hvers vegna, hvað græðum við á þessu, hvers vegna ættum við að gera þetta og hvað gerist ef við gerum það ekki, verður heimsendir eða ekki umræðir voru svona frekar afslappaðir og þingmenn þessara flokka sem að þarna voru, þeir lístu allir efasemdum þetta mál að frátöldum þingmanni samfylkingarinnar. Menn hafa efasemdur allt mögulegt í sambandi við þetta, sérstaklega náttúrulega það virðist nú blasa við svona nokkuð mörgum að þarna séum að ræða stjórnarskrárbrot. Það er engin heimild til þess að framselja vald úr landi.
Það er augljóst.
Jafnvel þótt og hún væri til staðar og hafa menn engan áhuga á því.
Nei, það er svo allt annað mál hvort við ætlum að fara að breyta þessari stjórnarskrá og hvernig það verður gert. Því að þegar það lá fyrir nú í stjórnlega ráðan þá var verið að ræða þetta, þá var gerðum eins og svo krafa bæði þing og þjóð er það samþekkið að þá og svo voru fleiri skilirði. En það er alveg bránaðisvægt eða það verið breyting á stjórnarskrána þessu leiti, þá það þjóðin að koma að því sjálf.
Já, það var nú reyndar eitt af því sem að þarna var rætt, hvort að það væri ekki lett að setja þetta mál í Það er nú ekki skrítið að menn skuli spyrja af því, því að það kom nú bara í ljós núna í sumar þegar að gerð var skoðanakönnun, þar sem að það er bleið 1000 manns tóku þátt. Þá bara komi ljós að þjóðin er bara nánast algjörlega á móti þessu. Hún var spurði af því hvort hún vildi færa aukið vald í orkumálum til stofnana Evrópusambandsins. Og það var svona nánast engin, það var nánast 0% af stuðningsmönnum stjórnarflokkana vildu þetta. 18% af stuðningsmönnum Viðreisnar, Pírata og samfylkingar.
Já, það gerir svona gerir inn að 90% móti sem þá af heildarfjöldanum.
Já, það er bara þetta það mjög skýra línur í þessu máli þannig að og það kemur ekkert á óvart það flestir sem gera sig grein fyrir því að þarna að ræða eina af helstu auðlindum þjóðarinnar og það nú bara þrátt fyrir allt auðlindi þjóðarinnar sem eru forseta búsetu á Íslandi.
Já. En það gerð þarna þessu könnun en samt munu finnst mörgum að það fari ekki fram nægilega mikil umræðu þetta mikilvæga mál.
Nei, það alveg rétt. Það nú allur gangur á því hvað fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á þessari umræðu. Það svona að ráttalinni þessar útvarstöður sem að við sitjum á núna. Nei, menn hafa ekki alltaf mikinn áhuga á þessu og það nú ekki endilega þar með sagt sko að menn vilja endilega koma þessi gegn. Málið ekki komið til Alþingis.
Mér var sagt í gær að þeir eru komið þetta á fundið þarna í Háskólatorg þá hafi þessi margir þingmenn verið kannski illa undirbúnir, þeir kannski þekkja málið ekki nægilega vel.
Já, það þeir sögðu það alveg kynróða löst og kannski ekki ástæð til þess að skammast í neitt fyrir það.
Því að nei, það er ekki að segja.
Já, alveg sá sögðu bara og ræða málinn sko og þeir sögðu náttúrulega sumir að þeir væri komnir þetta til þess að fræðast ekki síður heldur en að segja sína skoðun og hlutunum og ég vona að það hefði gengið eftir og það hefur auglust gert það einhverju marki og hérna þeir þingmenn hafi ekki fengið þau gögn í hendur væntanlega, ekki enn sem komið sem að þarf til þess að kynna sér þetta þó að þetta svo sem leiði fyrir kannski alllangan tíma en þetta ekki komið til þingsins og í sambandi við það að þá var nú svona ýmsum málum velt upp eins og til dæmis að þá kom nú fram í máli þarna í þingmanns að í raun og veru sko að þá væri þetta sko eðlilegt framhald af svo kollum fyrsta og öðrum orkupakka og þess vegna hefði á einhverjum fyrri stigum málsins átt að segja eitthvað til þess að stoppa að koma í Íslands.
Já, þeir eru að færa ábyrðina yfir á þá sem sýndu afskiptaleysi eða við afgreiðslu fyrri orkupakka.
Já, já.
Og fyrst að það var ekki gert þá værum komin í þess að stöðu og þá er þið kannski ekki aftur snúð.
Nei, þetta hljóma svona fyrst að þeir eru komin brensa fyrir í nærbjöksutnar sko,
það
sé nú alltaf að leipa allir út sko. En sko svo kom nú reyndar fram þarna bara gott ef ekki hjá sama þingmanni sko að það verður alveg ótímabært að ræða innihald fjórða orkupakkans því að
liggur hann ekki fyrir, hann er búið að semja
fjórða sko
já, fjórða,
ég tala fjórða, já það verður ótímabært að við verðum að tala það þriðja núna þannig að þessi rök virðast virka í svolítið báðar áttir sko, það er alltaf ótímabært að ræða hlutina annarkvort er maður og seinni eða alltof fljótur að taka því máls um málið og niðurstaðan af því verður auðvitað svo að málin verða aldrei rætt og þau verða bara ákveðin einhverstaðar í einhverjum bakherbergjum og þannig sko virðist þetta mál allt saman vera max vaxið það menn halda því í alvöru fram að sem rökum í málinu að Íslendingar verði að samþykja þetta sem er auðvitað afar sérstað sko alþingi sem að setur Íslandi lög og er hinn æðsti löggjafi að menn skuli tala með þeim hætti að það sé í raun og veru einhver annar búin að ákveða hlutina það er eins og við séum komin svona í svona kafka samfélag sko það sem einhver svona ósýnlegar hendur út allt bara ráði og ef ekki sé ef minn fari ekki að vilja þeirra þá verður bara heimsendir.
Já, það sko það lítur þannig út að einhver sem vilja ráða þessu og allar ráða þessu og telja sig hafa einhvern rétt til þess að þeir eru svona ósýnilegir og hvort það eru embættismenn eða einhver önnur að blí samfélaginu sem að eru á fullri ferð en það er ýmislegt sem gæti gerst í þessu eitt er það hérna Haraldur að það er hugsanlegt þegar menn fara að ræða stjórnarskrán og stjórnarskrárbrot sem að þetta er augljóslega það er ekki heimild fyrir þessu þetta er það mikið framsal á ríkisvaldi
já
þannig að við þurfum kannski en þá munu þeir segja við höfum gert þetta svo oft áður og hérna við höfum gert þetta svo oft áður að það er ekkit nýtt fyrir okkur, þetta er svona eins og ég kom með hérna samlíkingunum mannin eða manniskuna sem heldur fram hjá magasínum og er sökuð það og þá sem já þetta hefur nú oft verið áður og svona og þess vegna er þetta ekkit nýtt
þetta er náttúrulega alveg með eindæmum sko þetta er eins og
þetta allar er að segja
þetta minnir á að litla krakkan ja ja þetta sem menn segja þetta hýsta laust hann Stefán Már lagaprófessor tók þetta nú tók þessa röksendum gjörsamlega í nefið á fundi daginn
ja það nú gott
ja ja hann náttra benti á það það þyrfti að skoða málið í heild sinni sem að svo sem ætti að vera flestum augljóst men verða að skoða allt þetta valdaframsal sem að verður þarna í tengslum við EES samninginn í heild sinni og þá ekkert auðvelt að komast að því að þarna sé um að ræða alvarlegt brot á stjórnarskráin. Þetta minnir mig á lítinn krakka sem að fekk einu sinni heimild frá systur sinni til þess að fá sopa úr kókflösku sem að hún átti í ískápnum og svo fekk hann sér sopa, fekk heimildin og fekk sér sopa og nú fyrst hann var búin að fá heimild til að fá eitt sopa þá leitt hann svo á að svo heimild ytti nú að duga í næsta sopa líka og svo bara kláraðist flaskan sko. Systirinn kom heim úr skólanum og bara spyr bara hvar flaskan mín? Já. Það kúkið.
Já. Það náttúrulega heðlegt að menn hagi sér. En þetta náttúrulega sko, spurningin það hvaða áhrif, hvernig sko, þeir stilla upp þessum áróðri. Því ef við göngum út frá því Haraldur, að þeir ætli sér að koma þessu máli gegn. Hvort það verður fyrir áramót eða eftir áramót eða þeir munu reyna þá þessu þingi. Ég held að það sé nokkuð ljóst.
Já, þeir munu reyna það og Nú, það var spurt á þessum fundi þarna, menn spurðu Óttar Óttarsson og fleiri og spurðu það hvað og við margsinnis verið spurt hver og skubbónum sé nú rökin fyrir því að gera þetta. Já. Af hverju það að leggja þetta fram? Já. Þetta veldur bara sundrung í öllum flokkum og því verið rekin með skýt og skömm. Og þá koma nú oftast engin rök, það bara einhvern veginn þannig að ég... Þau rök sem að koma fram og hafa komið fram bæði á þessum fundi eða annarkort á þessum fundi eða þeim fundum sem að vera haldin hingað til eru fyrst og fremst þau að Evrópusambandi vilji þetta. Já. Og nú tvö að það sé búið að vinna svo mikið í því málinu. Þess vegna verði að gera þetta.
Og Norðmenn og Lichtenstein vilji þetta líka. Já, stjórnvöld.
Já. Nú svo kom grein í Morgunblaðinu í morgun eftir mann sem heitir Skúli sem að leita á þetta væri...
Skúli verkfræðingur,
hann ég skildi þá greina á þann vega að þetta væri vörn gegn rauðu hættunni. Hann talaði eitthvað sósíalisma og svona þetta væri einhvers konar aðgerð til varnar sósíalisma ég geti útskýrt það nánar en nú svo
þannig að hann gerir ráð fyrir því að þeir gera þá ráð fyrir að þessi grein verði markaðsvætt í framtíðinu.
Já, ég held að menn gerir nú flestir ráð fyrir því, sko, það verði enga vætt á hérna.
Þá hafa menn alltaf þeir sem eignar þetta hagsmuna því að hækka verð til neytenda.
Já, þeir væri nú kjánar ef þið gerir það ekki, svona, þeir verði reknir fljótt, sko,
af
fluttöfum, þeir fengir nú ekki að sitja lengur en það árið. Nú, það eru fleiri rök í þessu máli, sko, og þau rök sem að minna... skuggalega mikið á æsifrökin það bara allt í hættu Evrópusamstarfi hættu menn munur bara hættu að kaupa fisk
það eru hræðslurökin
já. Og menn fara oft fram úr sér í þessum rökum sko, og af því að einhvern veginn komast einhvern veginn á þann stað að flestir eru farnir að lægja eins og til dæmis þetta með að menn hætti að kaupa fisk á Íslandi sko, nema Íslendingar afsali sér þessum rétti yfir orkunni og
íslenska flugur er að fá ekki lendingaleyfi í Evrópu
og menn hérna, íslenskir stúdentar geta ekki farið í háskóla í Evrópu og þetta er allt saman sko, með svo miklum ólíkindum
og það er hægt að stöðva túrista til sem eru að koma til Íslandi en það er ljóst að þeir geta ekki kert í túristamálum en það er hugsanlegt að útgerðamenn eða þeir sem eru að flytja fisk til Evrópu að þeir svona séu ósáttur við það að vera að hreyfa við þessu vegna þess að þeir telja að þeir getu hótað Evrópusambandið að loka einhvern veginn eða hindra það að þeir komist inn á innri markaðinn svona eins og þeir hafa geta gert.
Já sko það er bara ekkert auðvelt fyrir Evrópusambandið að gera það gilda samningar
eins og Stefán Már hefur sagt.
Nei, svo hann hefur sagt sko en ef Íslendingar hafna þessu þá fer í gang gríðalands svona ferli sem að lítur að því að finna einhverja lausn á þessum málum og hið eðlilega sko, maður veit svo sem eitt hvað kemur út úr því, hvort að valda framsal getur hugsanlega verið hreinsað út úr þessu eða gerðir einhverju nýju samningar á einhverjum þeim árum sem að taka við. Nú svo sá möguleiki til staðar að menn bara gefust upp og það sem þá gerist þér að orkumálum hverfa út úr eða samningum.
Sem að þau áttu aldrei að vera í upphafi.
Það var aldrei skiptir, það skiptir okkur vitaskuld engu máli sko. En þetta svo niðurstaða sem
menn hafa komist að í Noregi. Gerði, sko, það bara forsendur fyrir samning. Það ákveðna forsendur fyrir því að við göngum inn á evrópska efnahagssvæðið. Og forsendur var meðal annars sú að þetta mál næði ekki til sjávarútvegs og landbúnaðarmála og ekki orkumála var ekki tekin eitt á því. Það ekki fyrir með Lissabon sáttmála sem menn fara að leggja mikla áherslu á orkumálin í Evrópu og þá
Sko þarna ertu náttúrulega komin inn á annað mál sem að er sko þessi EES-samningur sem að er skepna sem að er sífellt að stækka og verða frekari og frekari.
Já.
Og henni vaksa tennur og klær og hún er bara orðin sko afar íþyngjandi fyrir Íslendinga. Þetta er orðið mjög íþyngjandi og kostnaðarsamt að vera taka við þessum gjörðum öllum saman. Nú menn hafa metið kostnaðin við þetta persónuverndarfrumvarp upp á 5-10 miljardar á ári fyrir íslensk samfélag.
Hvað heldur að væri hægt að nota þessa fjármuni?
Fyrir því sko, sama tíma voru menn að rífast vikum saman nokkur hundru miljónir í samningum við ljósmæður sko. Og svo bara flýtur þetta svo flýtur þetta bara sjálfkraf í gegn eins og ekki því og það var rætt álítið á þessum fundi þarna. Þingmenn bara svona sögðu það býst nú opinskátt að þeir horfðust í augu við það að þeir væru bara afgreiða þarna einhverjar tilskipanir frá Evrópusambandinu sem þeir hefðu alltaf tíma til að lesa og hefðu gerðu sér enga grein fyrir því hvað afleiðingar þær hefðu fyrir Íslands samfélag og það voru nefnt svona einhver dæmi um einhverjar tilskipanir sem að fjölluðu makstur bíla milli landa og eitthvað svona yfir landamæri og svoleiðis og einhver námskeið fyrir menn sem að væru að vinna í verkefnum sem að augljóslega eru aldrei unnin á Íslandi og allir hérna væri þetta bara komið bara inn í íslensk lög eins og ekkert væri og þetta er náttúrulega engan vegin ásættanleg staða, þetta geta að búa við svona að alþingi Íslendinga sé bara einhver afgreiða bara einhver lög á nokkurar umhugsunar.
Já, er það ekki bara það sem er að gerast og nú sjáum við
það. Já, menn við kenna það, menn segja það alveg hyggsta laust.
Nú sjáum við það að ríkisstjórnin sem er þessi þrír flokkar sem að mynda þessa ríkisstjórn þeir segjast allir vera andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þeir flokkar sem eru hlynntir aðildinni eru stjórnarandstöðu, þar segja Viðreisn og Samfylkingin og einhverju leiti Píratarnir. Þetta er svona stórum dráttum staðan.
Já, ég, það má segja það auglust er nú það. Það maður hefur dálítið á tilfinningunni að sko fyrst að Evrópusambandin áði ekki Íslandi þannig einum beita kortir eftir hrun, að þá allir það að ná landinu í svona smá bitum.
En ef þessi ríkisstjórn er að opna fyrir meira samstarf innan EES leggja miklu meiri fjármunni í það, það verða að sitja að lakita nefndum kosti og ókosti þess að vera í EES og þeir sem er að vera eiga sæti í nefndinni eru mjög hlindir EES og þarna líka meðlemi sem vilja ganga í Evrópusambandi. Þannig að þetta segir afskaplega mikið um það sem er að gerast.
Já, þetta er afar umhugsunarvert. Það verða nú uglust fleiri skýrslur með EES sko, sem að munu koma út á næstu misserum. Ég hef nú trú á því og það er nú víst að þær verði allar samhljóða. Það kemur óvart. En við áttum eftir einn rök í málunum sem að komið það fram í þessu furðulega orkumáli. Já. Og það eru Noregsrökin.
Já.
Það fyrir bara allt á annan endan í Noregi ef við samþykkjum ekki.
Ég sá að Siv Jensen kom ekki að var að tala við fjármálaráðherra Noregs og þá kom utanríkisráðherrann daginn.
Já, þetta er
tíðar ferðir norskra ráðherra til Íslands.
Þetta er náttúrulega með einn dæmum sko og menn þurfa náttúrulega ekki að velta þessu máli lengi fyrir sér til þess að átta sig á því að norðmenn geta auðvitað afsala sér öllu því valdir sem að þeir vilja án þess að spurja Íslendinga. Þeir geta tekið upp allar reglur Evrópusambandsins.
Þeir geta gengið í Evrópusambandi.
Geta gengið í sambandi sjálfur, sko. Þeir eru ekki einu svona að spurja okkur, sko. Hvort sem mönnum finnst það rétt eða rangt. En þannig er það bara. þegar maður heyrir þessi rök að normenn fari að skæla ef að við samþykkjum þetta ekki, þá svona áttamaður sig á því, maður vaknar upp fyrir það að þarna hafi menn lokast inn í einhvers konar heimi, einhvers konar gerfi heimi, þar sem að svona reglur og þessa heims einhvern veginn eru allt líkjandi og þetta er svona
svona minnir að svolítið á heimilisofbeldi.
Ég þetta minnir, já, það gerir það vissuleiti, þetta minnir líka söguna keisaran sem var berrasaður að menn trúðu því þannig í þorpunni, eða allavega sögðu ekkit, það var barnið sem að sagði að keisarin væri ekki neinum fötum en þannig er það náttúrulega í þessu máli sko, það eru þessi nú reiksur aukir náttúrulega bara brandari.
En þetta kann að vera að hafi áhrif á þingmennina?
Já, þetta gæti falist í þess einhver afsökun, menn segja kannski við sig að ég vil ekki ætla ég nú að fara að sparka í frændur mína og
ekki ætla ég að fella þetta, ef það munar fáum atkvæðum, þá er náttúrulega reynir það á það.
Það gæti alveg gert það.
Og þetta er í stjórnarfrumvar
sko,
og er þá ekki mennski eitthvað til þess að greiða atkvæði með ríkistjórninni? Ekki fara þeir að leifa þeim að kjósa að velja og hafa sko frjálsan rétt til þess að vera með að á móti stjórnarfrumvarpi, það er að segja stjórnarliðarnir. Það er stóra spurningin í þessu máli.
Já.
Það er nú gott að vita ef að hvað þeir ætla að gera í þeim öflum.
Segðu, nú það er... það var einmitt rætt svolítið á þessu fundi sko, þetta ég er sverli og hvað er þetta... hvað þetta er raun að vera ólýðræðislegt að þarna skuli allar ákvarðanir vera einhvern veginn að ekki að nafninu til heldur svona það er menn trúa því að það séu í teknar ákvarðanir einhverstar annar staðar sem að þeir verði svo að hlýta jafnvel þótt að þetta þeir séu kostnir til þess
en þú myndist á þarna á fyrsta orkupakkan og annan líka og þá er því verið haldið fram að menn vildu ákveðna breytingar á því á sínu tíma en framkvæmdastjórnin hafi neitað alfarið í Evrópu þannig að þeir vilja engi frávik frá því að þetta framkvæmdastjórnin ekki kosin að neinum sérstaklega þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega hérna embættismenn sem að hérna eru valdir með ákveðnum hætti en þeir eru aldrei kosnir inn í þetta og þeir neituðu algjörlega að því að Víkja frá þessu, segir. Hvað vissið eitthvað þetta?
Ég skal ekki fullræða það hvað hefur verið rætt á þeim fundum. Ég því hefur verið haldið fram og það er nú bara hægara sagt en gert að finna heimildur slíkt.
Það í raun og verið er svolítið merkilegt að við skulum ekki fá að vita það hvernig staði var að því að fá orkupakka 1 og 2 samþykkt.
Já,
ef þetta er rétt sem að haldið fram
já,
að framkvæmdastjórnin er svona ákveðin í því að hafna öllum frávikum
já.
Og eða undartekningum eða hvernig sem það lítum á.
Nú þetta mál náttúrulega minnir okkur á það að öll þessi Evrópumál bæði samningurinn og náttúrulega Evrópusambandi sem slíkt þetta er ekki frist, þetta er ekki svona eins og mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna sem er bara skrifið einu sinni og síðan svona bara stendur hún sko lengi og menn eða við það eða
eins og mannréttinda sáttmálin það sem eru við og ykkar við hann hér er bara verið
hér er allt á fleigi ferð og ég meina það sem að nú erum svo sem ekki verið að ræðum að ganga í Evrópusambandi en það er alveg ljóst að það er ekkert nokkur ríki í Evrópusambandinu núna sem að er í því sambandi sem það gekk inn í á sínum tíma. Nei. Og þannig er það auðvitað með þessi orkumála að menn byrja bara hægt svona að skipta sér á og svo stinga þeir fætinum inn fyrir dyrnar og svo er þeir bara komnir inn í stofu fyrir en varir og hvort sem það gerist í fjórða eða fymta það viti ég ekki og svo endanum að þá ráða þeir húsinu.
En markmið eru þetta eitt markasvæði og ein landamæri og nú er þeir að tala herinn og utanríkismálin þannig að það við vitum alveg Haraldur, hvert stefnir.
Já, það er alveg ljóst að Evrópusambandi vill vera stórveldi og það
er draumur frakka þjóður.
Það er mjög blautu draumur, sérstaklega frakka.
Já.
Og Macron leggur... hann leynir því ekki neitt að hann vilji almennilegan her og
Já.
Það bara strax. Já. Hann vill fá að taka þátt í að skjóta óvinni sambandsins sko.
Hann hefur farið núna bæði til Danmörkur og Svíþjóðar og hann lagði áherslu á það að Svíjar og Danir væru einleiki þjóðir, þetta væru bara fyrst og næst Evrópubúar.
Já,
og það er þessi áhersla sem að, eins og segir frakkarnir, sérstaklega núverandi forseti að beita sig fyrir. Það svolítið merkilegt að komið svona meiri ákveðinni í forustu eiginlega undir hans stjórn því að hann svona að reyna að leiða þetta til meiri miðstýringar enda hefur miðstýring alltaf verið ríkt mjög mikið í og verið hluti af stjórnskipan Frakklands þannig að þeir vilja svona heimfara það yfir á Evrópusambandið.
Það er alveg nákvæmlega rétt, það er nákvæmlega þannig og auðvitað sjá Frakkar tækifæri í því að Bretar fari. Já. Bretar voru dragbítar.
Þeir gól vildi aldrei fá þá inn.
Alls ekki, sko.
Nei, vildi
það vildi ekki fá þá þarna inn og sko Macron heldur þessa trumu ræðu þarna í Sorbonne fyrir einhverjum mánuðum síðan og ári síðan það sem hans bara mótar eða segir hver stefnan eigi að vera í sambandinu næstu, og það náttúrulega meiri sammenningu
og Merkel skrifar þetta upp á það og, því að hún á þó eitt bandamann þar hún að missa svolítið frá sér bandamann
nýðurinn á milli þeirra sko, það nú alltaf besti vinni sko, eins og hefur nú alltaf verið, það nú bara nánast meitlað í steina að leiðtúar þessara tvekja ríkja eigi að vera vinir
já.
Það nú ekki alveg ástæðlausu sem að það þannig.
Alveg sama hver er
Já, það alveg sama hvort það mittirandi eða kóli eða hver sem það sko. Það bara, það það sem þessar þjóður vilja sjá. Þær vilja sjá að foringjar sínir séu, þessar þjóður séu vinnur, svo með þær berja einhverjum öðrum ef átti það í farið.
Já, það allavega embættismennakerfið og svona ráðandi stjætt vill það. Þjóðin er að vísu klofin bæði. Frakkarnir hafa ekki verið mjög allavega jafnlittir þessu allir.
Nei, nei, það eru þetta komin þarna sem komna stjórnmálsreyfingar bæði Frakklandi og Þýskalandi sem
Já, jafnvel fólk sem að kýs hefðbundu flokkana sem er ekki jafnhrifnir á þessari þessum samruna ferli.
Það er svo sem alveg rétt. En fyrst að við erum nú farnir að ræða svona almennt þessa þjóðir að þá gleyma menn því stundum að þetta eru stórþjóðir, þetta eru heimsveldi gömul sem og þar ríkir
nýlenduveldi.
Gömul nýlenduveldi og þessi gömlu nýlenduveldi hafa aldrei haft neina sérstaka samúð með smáþjóðum. Smáþjóðir, sko, það hægt að þola þær, maður getur svona umborið þær stundum, stundum er þær óþolandi og þá getur maður þær. Og allar smá þjóðir sem hafa lent í klónum á þessum ríkjum, þær hafa bara horfið. Það hafa bara verið jétnar, alveg eins og Bretonar í Frakklandi eða þessar þjóðir sem voru þarna Baskar í Frakklandi, Oxitan fólkið í suðustu Frakklandi. Þetta er langur listi, sko. Þetta er svona,
margir hugsunin halda,
er bara svo þetta sé óþarfi.
Margir halda ranglega að Frakkar séu mjög einsleitt þjóð, það náttúrulega.
Já, þeir eru það miðað við það sem voru fyrir 300 árum og það hefur bara verið unnið að því nokkuð skipulega að þeir verði það. Það er nú bara þannig, sko. Nei, þeir eru kannski ekki alveg einsleitur og margir halda en þetta með miðstýringunni í Frakklandi, það er alveg lauk rétt og það er auðvitað svo stefna sem er upp í Evrópusambandinu.
En það er miklu meira talað svona yfirráð þjóðverja eða völd þeirra og áhrif innan sambandsins heldurinn verið fjallaður frakkana. Það er svolítið merkilega. Það er eins og menn lítur svo á að þjóðverja sé í framhaldi af einhverju heimsvalda stefnu sinni að reyna sameina Evrópu. En þetta gefur ekki sko sanna og raun sanna mynd af í raun og verið því sem er að gerast eins og þú ert að benda á í sambandi við frakkana.
Nei, ég held að það sé enginn sérstakur vafi á því og menn að það er sjálfstætt markmið hjá frökkum og þjóðverjum að koma fram sem einn maður og þá svona er ekkit alltaf alveg augljóst sko hver það er sem að hefur knúið eitthvað fram í því samhengi sko það er svona ekki alveg augljóst sko en það er nú eins og það er en við áttum nú aðeins eftir að ræða pínlítið meira með samningin held ég ég hérna að það kemur alltaf í þessar umræðu fram svona einhvers konar trú á EES-samningnum eins og hann sé bara nánast guðleg vera menn geti ekki dregið andan án þessa samnings og það eiginlega aldrei rökstutt og ef að spurt um rök í því sambandi þá kemur oftast einhver della menn og það kom svo sem fram á þessum fundi þannig gæra að það var einhver sem hafði farið í nám til Bretlands í skjóli EES-samningsins bara hafði þá gjörsamlega glemt því að Íslendingar hefði farið í nám í 1000 ára áður en EES-samningunum til Evrópu og allir vita það eða svona hugsa málið aðeins að þetta munu Íslendingar halda áfram að fara til náms í Evrópu hvort um einhver EES-samningur er í gildið ekki þetta er svo glóru löst sko og auðvitað munu menn halda áfram að selja fisk til Evrópu
þeir sækjast eftir því að kaupa þennan fisk
sjálfsögðu, ég meina það þetta er einhvern veginn svo furðulegt og það tala nú ekki um hérna ferðalög ferðamanna sko, menn haldi einhvern veginn að það mun eitthvað breytast og við það að ganga úr EES-samningnum
en er það ekki líka áróðustað að Evrópusinnan er mjög sterk í íslensku fjölmiðlum
hún er það það verður nú að segjast eins og er að svona sömur fjölmiðlar sko, eru nú frekar hallir undir að byrta sjónarmið þeirra sem að vilja færa sem mest valdi yfir til Evrópusambandsins og í því samhengi hafa menn mjög sterka tilneingu til þess að ruggla saman alls konar hugtökum, menn ruggla saman sko mannréttinda nefnd saminuð þjóðunum og
Evrópuráðinu
sko.
Það er mjög algengt
það er mjög algengt sko og halda þá að þetta snúist eitthvað einhver mannréttindi eitthvað
Evrópusambandið sé sam og Evrópuráði en að rússarnir eru í Evrópuráðun ennþá hérna, dyrkirnir ríkar enda
allt annað hlutur sko, er ekkert með þetta að gera en það er einhvern veginn sko, einhvern veginn verður svo rauklingu til og hann var það í Brexit kosningunum sko, það var það gert, það var alveg augljóslega kerfisbundi reynd að þyrla upp rík í því samband og telja breytum trúum það að það bara Evrópusambandi snýri staðalum mannréttindi og væri bara Evrópuráði væri bara deild í Evrópusambandinu og
hefðu komið á friði eftir stríð án þess nefn. væri raun og verið styrjaldar ástand
já, einmitt
þeir hefðu svona átt höfuð
það er nú einhugmyndin, þeir hafa nú bara stólið friðinum þannig
það er
fyrsta fólki sem
að lítið það er því er haldið
fram með það trúið því að frakkar og þjóðverja væri bara í stríði eða væri ekki þetta Evrópusambandi ég nú enga trúið því sjálfur en það er svo sem erfitt að segja hvað hefði orðið ef ekki hefði gerst það sem að gerðist en menn horfast ekki auð við það kom bara nýr óvinur í östri sem allir töldu sinna óvinur og þá snerum við bökum saman og það hefði rugglust gert þótt svo Evrópusambandi við hefði ekki verið til staðar
Góði hlustendur, þið er að hlusta á út af sögu síðdegisþáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar og við erum að ræða hérna Evrópumálin og munum hérna eftir auðlýsingahlé ræða meðal annars um fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar með hliðsjón af verulega auknum fjárframlögum til starfsemi EES meðal annars en við fáum auðlýsingar núna og komum svo aftur
Útvarp saga besti vinu þinn
Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44, já, iðnaðarmenn.
Bíf Wellington, ég laga, þú eldar, Örn Garðars á soho.is. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999, 778-5999. Hjá Dóra í Mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjót. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. ingimarsson.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar. Nú, Haraldur, það er athyglisvert að þegar að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar er skoðað að þá á að veita auka hérna, fjárveitingu eða aukalega til sendiráðs Íslands í Brussel 160 miljónir á næsta ári til að styrkja starfsemi sendiráðsins og fjölga fulltrúum fagráðuneyta þar vegna aðildar Íslands að samningnum evrópska efnahagssvæðið. Nú, ég veit ekki til þess að það við fjölgað ríkjum í á evrópska efnahagssvæðinu nýveri. Hvað er að gerast eiginlega? Ef við byrjum á þessu fjárframlagi, það nú meira sem að
Já, ef við lesum nú aðeins áfram í þessari frétt þá kemur í ljós að þetta á að hækka og hækka og hækka og þetta, þetta á að vera samkvæmt áallun 900 miljónir árið 2020 og svo fyrir þetta yfir miljard árið 2020
Já, þá erum við að tala um uppbyggingasjóðin
Já
Það er sko, sko fyrst er þetta að styrkja sendiráðið
Já
Og þá
Já.
Er þeir að tala um það að trygg virkari þáttöku Íslands í mótun EES löggjafar með því að byggja upp og viðhalda þekkingu á EES samningnum innan stjórnsýslunar. Nú mér þætti nú eðlilegt að þeir færi nú að leggja peningi að auka þekkingu á stjórnarskránni innan stjórnsýslunar, ég er að segja íslensku stjórnarskráni, en þeir hafa meiri áhuga á því að leggja stórfé í að viðhalda þekkingu á EES-samningnum og bæta eigi frammistöðu Íslands við upptöku og innleiðingu EES-gerða og auka samstarfið önnur EFTA eða EES-ríki á fyrirstegum. Þannig er á ferðinni, ég myndi nú ekki segja stefnubreiting, að þannig verið að stór auka hérna tengslin og að styrkja þessa starfsemið. Og hérna síðan segir að þessi undibúningur hafin að því að efla sendiráði í Brussel og fjölga fulltrúum fagráðuneyta innan þess. Sömuleis að verkefnum um styrkingu samstarfi ráðuneyta og sviði EES-mála sé ætlaði að vera tímabundin fram til ársins 2020. Og síðan eru ráðuneyti hér heima sem í tengslum við ES. Það þarf að fjölga það líka. Þetta augljóst hvað stefnir í þessu er það ekki.
Það er bara nokkuð augljóst. Men það náttúrulega sannig að leiðin á vonda staðinn, sko, hún nú alltaf vörðuð.
Góðum áformum. Já, og
menn skildi ekki talta að einhvers konar sovjet kerfi, sko, verði tilendilega með því einhver vondur kall.
Nei,
sem ég það sko.
Nei, það er ekki endilega skriðdreka til þess
nei, menn það verður getur alveg orðið til með einhverjum svona í nokkrum skrefum þar sem að vel er hægt að rökst
það er hægt að tæla heilu þjóðunum
í þessu samhengi þetta er auðvitað skuggarlegar tölur og ég nú býsnast með krum að ef við hugsaum kostnaðin við þetta kerfi allt saman þenni eða samninga þá sé þetta nú bara toppurinn á ísækanum því að það er þetta fólk í fyrirtækjum og stofnunum út allt land sem að nota hluta sínu tíma í að einhvern veginn laga
markaðurinn þarf að greiða mikið fyrir
já, þannig gera það nú svo eru bein framlög það er nú svo einkennilegt að með þennan samning að sko Íslendingar greiða þarna inn í sjóði sambandsins tölverðar upphæðir sem er staldið sérkennilegt að borga fyrir aðganga að markaði það er svona eins konar tollur í raun að veru og fá svo ekki einu sinni fullkomu tollfrelsi fyrir fisk til Evrópusambandsins þannig að þetta er allt saman stórfurðulegt og það er nú gett að segja
annars. En nú er það líka Schengen sem kostar mjög mikla peninga
já það sjá einhverjir kosti við það ég það fyrir komið lag, það var svo sem óskup notalegt í gamla daga, ferðast á milli Norðurlanda á mjög brefsinn en það er ekki auðvelt að koma auga á kostina við Schengen
Schengen er fyrst og fremst ætlað meginlandinu þar að segja, löndun sem eiga sameiginleg landamæri en neilönd eins og Írland og Bretar þeim datt ekki huga að gangi Schengen en Íslendingar allt í innu fara þá leið bara eina ríki sem átti alls ekkit að vera þarna augljóslega ásvöld Bretum og Frank og Írlandi en því að þetta er náttúrulega miðað við það að koma á einhverju skipulagi vegna þess að það frjáls för á milli landana og einhverju innra skipulagi til að fylgjast með ýmsu sem gerist þá vegna þess að landamærin eru opin og þá er sett á lækirnar ákveðin löggjarsla sem að þjóðverðin stýra frá Frankfurtavísu ég veit ekki hvernig hún hefur nýst hér á okkur en þetta er svona alþjóðlegt samstarf
þetta var nú á sínum tíma kynnt til sögunar sem sérstakur líður í auka ferðafrelsi að auka þægindi við ferðalög menn þyrftu ekki að ekki menn getur ferðast á milli án vegabréfs en svo kemur þannig til ljós að það fer ekki nokkur maður úr landin án vegabréfs Nei. Menn þurfur að sína þetta til að komast borði í flugvila sko í 90% tilvika
menn breyti ekki landamæri eftirliti sjóða vegna þess að það þægilega hafa ekki vegabréfs en menn þurfa hvort sem er að hafa Ég var aldrei skilin hvers vegna þetta var en þetta er náttúrulega gífurlegur kostnaður sem fylgir þessu og ekki bara það heldur hefur þetta gífurlega áhrif á því á það hverjir eru hér í landinu raun og veru og síðan eru ákveðna reglur sem gilda varðandi hælisleitendur og annað í sambandi við Schengen þannig að þetta hefur mjög víðtæk áhrif en það kemur líka fram Haraldur í sambandi við þessar fréttir aukalegar greiðslur til Evrópu og evróska efnahagssvæðisins vegna þess að það þessi svo kallari uppbyggingasjóður evróska efnahagssvæðisins sem nú notaði meðan hans til að styðja svona svæði í Evrópu sem að standa illa. Að núna erum við að reiða af hendi í ár, það eru 276 miljónir. Nú á þetta hækka á tvöfalda þessu upp. Nú komum við 566 og gert ráð fyrir að hún hafa verið búið að fjórfaldana hérna árið 2021 og þá verði þetta komið yfir miljard. Svona þróast þetta, þetta er nú engar smá hækkanir.
Sko í þessu samhengi þá vil ég nú leifa mér að vísa í nafn félagsins sem ég stend hér fyrir og heitir Heimsýn. Það er auðvitað þannig að það eru hópar í heiminum sem að eiga mjög bátt. Það eru sjúkdómar.
Já, við erum bara að tala um uppbyggingu innan Evrópu.
Ég veit, nú, ég bara með svona langar formála skona í stíl við Óla Björn sem að mæltist nú ágætlega og fundið inn mig gær en reddi nú ekki þetta mál en það eru hópar í samfélaginu sem eiga á jörðinni sem eiga daldi bátt, eiga undur högg að sækja og það eru sjúkdómar sem eru enn grassinandi sem að hægt er að útrýma með að vilja til staðar og það er þótt að mikið hafi áunnist þá eru menn sumstaðsvangir stundum en það er ekki í Evrópusambandinu það er í Afríku það er í Asíu og það er allstaðar alveg boðlilegt heilbrigðiskerfi og menntakerfi innan Evrópusambandsins og það er dálítið skrítið sko að það fé sem að við viljum nota til þess að lyfta öðru fólki í heiminum svo lítið upp að það skuli renna til samband sem er þrátt fyrir allt býsnaríkt. Það er ekki að gera sig. Þó að löndin í Suður Evrópu og Austur Evrópu séu þetta tölverst fátækari heldur en Ísland að þá er eðlilegt að beina fátækara hjálp Íslendinga á þær slóðir þar sem að virkilega er hægt að bjarga mannslíma og kenna fólki að lesa og reikna. Það er þörf á því, það er alveg óumdeilt, það er malari að víða heim og það þarf að grafa upp brunna og það þarf að kenna fólki ýmislegt í öðrum löndum en það er bara ekki í Slóveníu. Menn geta alveg bjarga sér sjálfir án einhverju uppbyggingar sjóða. Þetta er einhverju aumingjar.
Nei.
Eru það bara alls ekki?
Nei. En við höfum náttúrulega sko þó að sé nú kannski verið gagnrýna það þegar við berum saman Íslandi ýmsa þjóðir, þá náttúrulega verum að tala með uppbyggingarsjóði á evrópska efnahagssvæðinu þá auðvitað verðum að hafa í huga hér hefur ýmislegt breyst á Íslandi við erum til dæmis bara með Reykjavík á 400 mann sem eru án heimilis
Já, það er náttúrulega hluta til vandamál borgarinnar sko sem að
Já, en þetta ég bara segi þetta dæmi
það er náttúrulega bara alls ekki nógu gott
En ef við lítum til framtíðar hérna Haraldur, hvernig er þetta þróast hjá okkur? Það er náttúrulega ljóst að þessir Evrópusinnar, þeir eru já, ef við getum sagt þeir síðan okkur þraut segir, þeir ætla sér að beita því afli sem þeir hafa svo miklu leiti, jafnvel þótt að meilhluti þjóðarinnar hefur alfæri verið að móti yngöngu okkar í Evrópusambandið þá virðist það ekki skipta máli og þá kemur upp þessi staða, hvað þið í svona heimsýn munur leggja áherslu á?
Við munum að sjálfsögðu kappkosta að standa vörð fullveldið og það er það sem að okkar félagskapur gengur út á menn flikkjast það af ýmsum ástæðum það eru auðvitað þjóðernis ástæður sem að koma þar og svona Jón Sigurðsson og ýmislegt þar að lútandi menn vilja þetta standa vörðum þá menningu sem að hér hefur verið í 1100 ár og geta gert það með ýmsum hætti og sjá auðvitað að lífskjör hér og menning og allt það sem er gertir hér á Íslandi er auðvitað í uppnámi ef að stjórnvaldið færist til útlanda hvort sem að það gerist í hægfara eða í röðum skrefum eða einu stóru skrefi eins og var nú reynt þarna 2009
Það er lögljós ávinningur fyrir Ísland í krafti sögunar að fafa það fullveldisréttur.
Það algjörlega augljós ávinningur.
Sko, við getum ekki, ef við skoðum bara 20. öldina, þá held ég engi sagnfræðingur geti neitað því að, að fullveldi Íslands, að það hafi verið ein helsta auðlind okkar. Og, og það var svo mörgum sviðum vegna þess að þetta var þetta geysileg breyting sem verður á þessari öld. Hér kom her, hér var heimstyrjöld, Íslendingar komust inn í nútíman, má segja, á skemmri tíma, heldur en flestar aðra Evrópuþjóðir. Þannig að þetta var geysilega breytingar, en við gátum gengið í gegnum þetta.
Það er auðvitað þannig að, að hagsmunir þessara stórvelda í Evrópu eru stundum til sömu og okkar.
Já.
Og þá vinnum við auðvitað vel saman. En, en stundum eru bara hagsmunir alls ekki þeir sömu. Og þá er bara mjög mikilvægt að, að, að Íslendingar ráði sér sjálfir. Mm. Það getur bara verið mjög afdrifaríkt og mjög kostnaðarsamt ef að það er búið til einhvers konar kerfi þar sem að aðrir hagsmunir en hagsmunir þeirra sem að búa á Íslandi ráða ferðinni.
Eða aðrir eru að taka ákvarðanir og þekki ekki til
hvort sem að hér. Segðu sko, hvort sem það er í sambandi við orkumál eða bara eða hvaða mál sem er, auðlindamál eða eða hvað að vita hvað og það, það er alveg rétt sem þú segir og það er auðvitað kjarni málsins að, að fullveldi Íslands er stærsta auðlindin og án fullveldis að þá, þá getum við ekki nýtt við getum ekki verið vissir það að geta nýtt okkar
hefðum við fært út landtengja
ég held nú reyndar að henni hefði verið fórnað fyrir, fyrir hagsmunni fyrir, hérna danskra svínabænda sko ef við hefðum verið áfram í danska, danska ríkinu ég held ekki nokkur af því Þetta hefði ekki fært út landtelgi ef ekki hefur verið fullvalda ríki.
Já, ég meina það, akkur ræða menn það. Og svo er annað sem að mér finnst allt og lítið tala um, það er hérna landgrunnið. Og við eigum náttúrulega alveg gífulega mikið nauð þar og það skiptir verulegu máli. Fyrir ef að við værum hluti til dæmis af að, hérna, eða ríki í Evrópusambandinu, þá myndi þetta Evrópusambandið svona ráða því að mestu leiti já, hvernig nýtingin er því á hérna landgrunni sem að sko, landgrunni okkar nær alveg nánast langa leið til Afríku
við skildum ekki gleyma
það er ótrúlegt
við skulum ekki gleyma því að sko, þótt að Evrópusambandið sé að margra mati ólýðræðislegt og það maður færa vissulega maður færa rauk fyrir því að það sé bara ári ólýðræðislegt þá er þið það aldrei svo ólýðræðislegt að Íslendingar fengju þar einhverju ráði þegar þeir væri innanborðs þeir eru svo örlítið brot já,
það væri raun og verið ósangjant að ætlast til þess að við fengjum að ráða
að við fengjum að ráða nokkur sköpum hlut það væri algjörlega fráleitt það væri algjörlega fráleitt og þess vegna er það náttúrulega allar ákvarðanir teknar með hagsmunni heildarinnar í huga og það væri í ýmsum tilvikum yfir það auðvitað ekki eru það auðvitað ekki hagsmunir Íslendinga nú það, þá má líka spurja því að sko, hagsmunirnir og ákvarðanirnar í Evrópusambandinu sem eru ákvarðanir sem eru teknar þeim sem að stjórna þar þær mundu svona þegar til lengdar lætur sko, þá eru þær sjálfsagt aldrei mjög langt frá því sem að þegna sambandsins vilja það getur aldrei skapast það skapast einhver spenna ef stjórnendundir eru komnir og langt frá þegnunum og það endar með ósköpum og þá spyr maður sig hvað vilja þegnar sambandsins og hvað finnst þegnum sambandsins sem smáþjóðir
sem eru með þessi gífulegu náttúru
þetta finnst
og það var ekki ósangjætt að þeir setja á þessu einir 350 manna þjóð sem eru raun og verið milljarðamælingar flestir ef þetta er sett í verð þessar náttúrulindir
það er náttúrulega bara þannig að öllum þorra þegna samband sem sé er auðvitað slétt sama það hvort að Ísland flýtur eða sekur
en það getum við ekki ætlast til annars en að þeir bara hugsa sinn hag í þessum öflum getum við ætlast til að þeir sé að velta sér upp úr hagsmunum okkar
nú svo er annað sem að allt er að ég er að velta fyrir sér og við eigum auðvitað alltaf að gera og það er svona hver er forsenda samfélags á Íslandi og hver eru forsendur samfélags á Íslandi sem eru ýmsar og þetta ræðum það svo sem mjög lengi en ein forsendan er auðvitað að nýta sér náttúruauðlindir með skynsamlegum hætti og aðrar er að við getum sett reglur sem að henda íslensku samfélagi og við búum ekki við það að þurfa að taka upp mjög dýrar reglur og mjög dýrt stjórnkerfi sem að
eins og við gerum bara til persónuverndarlöggjöf.
Já, eins og við gerðum þar og auðvitað gruna manna að þetta sem að hér að koma í ljós þetta sé nú einhver svona hluti af því að þenja út stjórnkerfið og það bara afar umhugsunarvert. Við verðum að horfast í augu við það að við búum svona daldi langt frá þessum stóru mörkuðum, ef ég ætla að stofna hér fyrirtæki og skrúa saman barnavagna eða sem ég fór í tölvufórið, þá þægilegra að vera í Frankfurt eða París heldur en í Kópavogi. Það dyttra að fara til viðskiptavinarins til þess að hitta hann og maður svona stutt frá öllu, talan ekki ef maður þarna svona algjörlega misvæðis þetta bara svona hvað ég var að segja, forskot sem að menn hafa sem að búa þarna eða þetta atvinnulíf sem þarna í kjarna Evrópusambandsins hefur og við verðum bara að nýta okkur það forskot sem við höfum og okkar forskot felst í því að geta haldið upp einföldu samfélagi. Já. Samfélagi sem að þarf ekki endilega á þessum öllum þessum reglum að halda. Já. Því skildum við ekki gera það. Já.
En það sem sko auðvitað á að vera atriði sem að menn, sérstaklega unga fólki að þetta leggja á þess láð því að möguleikar Ísland með þessar miklu náttúruauðlindir eru ótæmandi fyrir framtíðina. Þannig að það eru öngla fáar þjóðir sem hafa átt sko ungmenni núna sem eru að fara út í lífið sem gætu átt einhverja bestu þjóðfélagsskilur sem bara þekkist í sögunni.
Þess vegna þurfum við að passa upp á þess.
Þess vegna þarf unga fólki að vakna upp og gera sér grein fyrir því hvaða auð þetta fólk með í höndunum og ef að það alveg hægt að klúðra þessu, það svo mörg dæmi í sögunni að stjórnvöld hafi klúðra, við þurfum ekki bara Argentínu og annara landi í Suður Ameríku og hvar sem þannig að menn ættu að hafa það í huga, það er ekki sko sjálf gefið að hér verði alltaf stjórna með skynsanlegum hætti, sérstaklega ef farið er að framselja vald til aðala sem vit ekkert og þekki ekkert.
Nákvæmlega, þetta ætti að stund fólk að vera neyru á Austurvelli bara að krefjast þess að það verði staðið vörðum auðlindir Íslands. Já. Að sjálfsögðu.
Og við erum ekki bara að tala ég var að minnast á landgrunni til dæmis, sem er aldrei talað en Eyjólfur Konráð Jónsson, hann fjallaði þetta á sínum tíma. Bretarnir eru að verja sitt landur, Rokkalsvæðið, segja, þeir gera eigna tilkall, við svörum því jafnvel ekki, þeir eru ótrúlegt hvað er að gerast í þessu og þannig eru maður að gífur og þá er eins og menn hugsi, já þetta verður, við förum ekki að nýta þetta fyrir eftir kannski 50 ár, það getur vel verið. En það eru þjóðir sem að ætla að lifa, það er náttúrulega að leggja áherslu á að verja sitt eigna tilkall til náttúruauðlinda.
Vissulega.
Það er það sem við erum að horfa upp á. Og hvernig er það? Hvernig finnst þér hérna aldrei að þið náið til yngri kynslóðar? Eða já, bara yngra og unga fólksins?
Ég, þetta er bara vandamál. Þetta er vandamál, ég held að það sé nú svona býsna almennt í samfélaginu að það er erfitt að virkja ungt fólk til þáttöku í stjórnmálum og félagsmálum.
En það er ekki bara að opna og sína fram á hvað þetta er mikilvægt að þau hafði að þetta fólk, ég meina þetta fólk þegar vex úr grasi, þá sko á það eftir að lifa sko alveg stór góðu lífi ef að við getum haldið utan um þetta. Þetta er þeirra hagsmunir.
Sjálfsögðu.
Þetta er ekki hagsmunir kannski þeirra sem eldri eru núna. Þetta er þeirra hagsmunir. Og þeirra afkomanda náttúrulega.
Það væri þetta gaman að sjá þetta unga fólk brenna fyrir hagsmunum lands og þjóðar svona eins og íslenski stúdentar í Kaupmannahöfn gerði á sínum tíma.
Já, til dæmi.
Þetta er
en
þetta
erum við ekki að tala um það bara endurvekja sjálfstæðisbaráttu Íslands?
Já, það má orðaði með þeim hætti, vissulega. Ég held að þetta eigi bara við mjög víða í öllu, örugglega öllum stjórnmálaflokkum og Styrmi Gunnarsson talaði nú um þetta og fundi sem að sjálfstæðisflokkurinn hélt um orkumál og þar var opin fundur og menn vætti úr öllum flokkum og Styrmi hélt um þetta mikla ræðu þar sem maður nefndi meðan annars að sko, það væri algjört líkilatrið að fá þetta unga fólk á fundin, það var engin mjög fáir ungir menn og konur á þessum fundi sem er þetta mikið ágefni.
Og það er reyndar hjá, hjá stuðnismönnum Evrópusambandsins, það er ekkert mjög mikið af ungu fólki sem er þar í farabrótt.
Nei, það er auðvitað sko skiljanlegt að menn ekki að vera í einhverju liði sem er búið að tappa svona, menn skynja sjálfsagt sko að það hefði nú tapast þarna þessi orsta sem hófst 2009 og það er svo sem skiljanlegt að menn ekki að raka saman liði erfitt að raka saman liði í þeim herrbúðum svo sem sko en svo við lítið nú á stjórnmálaflokkana sem að svona eru nú flestir fullveldi sinnaðir að nafninu til.
Já, sérstaklega þeir sem að mynda þessa
ríkisstjórn. Já, sérstaklega þeir og miðflokkurinn og flokkur fólksins og þá er þetta auðvitað áhyggjuefni og ég vildi að ég kynni nú lausn á þessu.
Já, en það er kannski að lokum við erum að fara að ljúka að þessu hvernig lítið þið á hjá hérna heimsýn er búið að afturkalla umsókn Íslands til Evrópusambandsins menn segja, jú, það er búið það er líkur augum uppi en aðrir er eitthvað efast um það hvað segir þú
það? Menn hafa skiptarskoðinni það eru skiptarskoðinni
það er náttúrulega skelfilegt að það skuli vera
já, það eru auðvitað skelfilegt og auðvitað grunar menna þarna séu bara hún liggi bara þarna tilbúin til þess að til virkjunar á ný þegar að skipt verður stjórnvöld
og það sé búið að samþykja alltaf þess að pakka það þurfi bara að samþykja sjávarútuspakkan og kannski orkupakkan
nákvæmlega sko það eru þetta dálítið áhyggju efni að ekki skuli hafa verið gengið algjörlega tryggilega frá þessum þessar umsókn en það hefur verið svona með formlegum hætti hendi í ruslið.
Já, en veit, hvernig þegar að menn voru að ræða orkumálin í þessum samningum við Evrópusambandið um aðildina hvernig var svo staða hvernig staða kom upp
var þá orkum? Var Ísland umsóknar ríki þarna þannig að menn hefur ekki nokkuð nákvæm á því að ræðan eitt sérstætt menn
já, það eru teknir fyrir ákveðni pakka
já.
Og þá var þeir afgreitir og þeir afgreitir auðveldustu pakkana fyrst þeir skildu erfiðu pakkana eftir en það var að þeir tala sérstaklega orkumálin. Hvernig, það var ekki, kom ekki fram því að það var önnur stefna ríkjandi innan Evrópusambandsins heldur hér á EES hvaða stöðu orkumálin höfðu innan þeirra samninga sem þar voru þannig að spurningin er þessi hvernig var, og það er kannski atriði sem við þurfum eiginlega að skoða Haraldur hvernig var staðið að því að semja orkumál Íslands þegar að þáverandi ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu og Össur var utanríkisráðherra og þeir sóttu aðild að Evrópusambandinu. Það fór fram umræður orkumálin.
Þetta er laukrétt. Það þarf að skoða þetta.
Er það ekki?
Jú, það væri fróðlegt að gera það, vissulega. En það var fullyrt á þessum fundi í gær að orkumál hefðu ég bara öll mál í sambandi við EES hefðu svona einhvern veginn mótast af því að menn ætluðu sér inn í Evrópusambandið og það þýtti nú ekkert að vera neitt að vera með múður í nokkur sköpuðum hlut
en þegar þeir tóku þessa pakka fyrir og Össur og þeir þá voru þeir að taka mál sem engin ágreiningu var eða lítill en þeir tóku þá samt fyrir og ágreitu þá alla eftir þannig að þeir voru búin að ágreða mjög mikið þá vaknar þessi spurning því ég bara hef ekki skoðað það og við hef ekki svona aðgangað að heimildum það að þekkingu hvernig staði var í þessum samningum aðild Íslands að Evrópusambandinu í þessum og í varðandi orkulöggjöf Evrópusambandsins og hvernig hún kæmi niður fyrir að þetta er svo stór hluti af okkar atvinnugrein og við allt og höfum allt aðra hagsmun en þeir hvort að það voru ekki gerðir eða hugsaðir einhverju fyrirvarar var til dæmi samið það að hér myndi þurft að selja Landsvirkjun var samið það var samið þessa hluti sem við erum að tala núna í sambandi við orkulöggjöf Evrópusambandsins og orkupakkan 3 númer 3
Það er auðvitað forvitnilegt að fá svör við þessum spurningum og en í framhaldi af þessu skildum en samt hafa í huga það er alveg sjálf sér alveg sama hvað samið er einhverjum tímapunkti menn munu stórveldið mun þrýsta á að það verði farið eftir
en þá bara, ég er ekki að spá í hvað þeir vildu ég er að spá í hvað vildu Íslensk stjórnvöld ganga langt í þeim efnum því það er hægt að nota það sem viðmiðun í þessu máli og það á að vera hægt að krefja ráðherrann og aðra að gefa áraðanlegar og nákvæmar upplýsingar það hvernig samningsstaða Evrópu þess vegna spurði ég nú það hvort við erum búin að hérna, afturkalla þetta getur vel að þeir munir hreinlega að segja við getum ekkert vel að fjalla það þetta sé trúnaðamál
það getur alltaf verið
við verðum vist að ljúka þessu hjálfur við erum konar fram við tíman takk að þið fyrir að koma til okkar
takk að þið fyrir
og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Heitir pottar, heitir pottar eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini Heitir pottar.is höfða bakka eitt við gullinbrú sími 777-2000 777-2000 Fallegar inni og úti flísar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf Býðu nokkur betur Múrbúðin Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár Látt lyfjaverð og góð þjónusta Nú einnig netapotek Gars Apotek, soga við yfir réttarholtsveg Garsapotek.is Apotek.is Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílakjallara, litli, stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhýð 17, sími 552-2002, 552-2002. Hús eining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í versmiðu, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.